Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Altså, jeg elsker jo yngste datteren til Perny, altså så mye at jeg har lyst til å adoptere henne og ha henne som et ekstra barn inn I familien min. Men da må hun være I karakter. Jeg aner ikke hvordan hun privat. Tenk hvis hun helt vanlig privat. Det vanlige unger, det har jeg lagd selv.
Hør Det alle snakker om gratis der du hører podcast. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Øyvind Torp, han ikke bare fastlege, han også forfatter, og han har tatt det skrittet å forske på egen kropp, fordi han tidligere kreftpasient.
Ja, og vi ønsker jo med vår podcast å få frem disse stemmene, disse som kan gi oss motivasjon, håp. Det jo derfor vi vil ha alle disse gjestene på podcasten, og Øyvind Torp, han jo en av disse, for etter å ha fått denne alvorlige diagnosen, så har han da I møte med sine pasienter endret seg, og ser også det at det to tanker I hodet samtidig som kanskje kan være en lur ting når man behandler andre.
Ja, for det veldig mange som lever med at det skal oppstå sykdom, og at man ser jo litt sånn skrekk I aviser, og man hører alltid om noen som har fått et eller annet, og jo eldre man blir, så blir man mer ydmyk og mer redd, og da trenger man egentlig å møte helsepersonell som har forståelse for den frykten.
Og I dag så deler han kunnskapen han skulle ønske at han hadde hatt både som pasient og som lege.
Ja, og når vi møter Øyvind Torp I dag, så det en samtale som om det vi kan påvirke, de tingene du kan endre på, og det skaper jo en optimisme. Det handler om kroppen vår og signalene den sender til oss, men også hvordan vi lytter til kroppen, og hvordan vi med små endringer og justeringer kan bygge en god helse som, og en kropp som mer resilient til å tåle vind og tåle stress og tåle ultraprosessert mat, stå imot de tingene som kan være fristelser for oss.
Og jeg tror jo det at jo mer vi hører av disse stemmene, jo mer kunnskap du og jeg og du som lytter får, jo sterkere blir vi. Og vi må snakke om biohacking, vi må snakke om stressmestringen, søvn og kostholdet, for det dette som basen vår, og det dette som vi holder oss friske over tid.
Men også, hva som skjer om livet plutselig stanser opp, og du får en sjokkbeskjed. Velkommen til ukens episode. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Velkommen til oss, Øyvind Torp. Dette har vi virkelig gledet oss til, en samtale med deg, og nå har vi lest den siste boken din. Du har jo mange bøker, men den siste, Selvforsvar mot sykdom, reseptfrie råd fra legen. Vi bare digger den, så nå skal vi ta et lite dykk I den. Men vi må starte litt på begynnelsen, om hva som skjedde med deg, om du kan fortelle litt om din historie.
Ja, først må jeg jo si tusen takk for at jeg ble invitert på podcast. Det veldig stas, og gratulerer til dere med ny bok ute, som selger veldig bra. Den gleder jeg meg veldig til å lese.
Tusen takk.
Så ja, veldig spennende. Og dere har en veldig fin podcast som bringer ut et viktig budskap, så jeg må først få lov å si takk til dere. Og så har du rett I at jeg har akkurat gitt ut bok selv, den selger ikke så bra som deres, men vi mener jo også vi har et viktig budskap. Og grunnen til at jeg skriver bøker, det jo delvis fordi jeg har vært opptatt av kosthold og helse, både fordi jeg lege, jobber som spesialist I allmedisin og fastlege, Så jeg har vært opptatt av det i mange år. Og så ble jeg ekstra opptatt av det fordi jeg ble syk selv for noen år tilbake. Og jeg fikk en kreftdiagnose, og etter å ha satt meg inn i forskningen da, så var det ganske mange ting som jeg følte at som jeg oppdaget som jeg ikke hadde visst fra før. Når det gjelder tiltak du kan gjøre selv når du alvorlig syk som kan ha effekt. Og når jeg fikk den kunnskapen kan du si, så ble det vanskelig å dra stigen opp etter seg og ikke formidle det budskapet, føler jeg. Så da endte det opp med at jeg skrev boka Selvforsvar mot kreft da, i 2019.
Men tilbake til når du oppdaget kreften, kan vi ikke gå litt inn i tiden rundt dette, hva som skjedde, hvilke tegn du så, og hvordan du ja, som lege og som menneske mottok den informasjonen på prøvene dine? Mm.
Det er jo det som er litt vanskelig med en kreftsykdom, er jo at det ikke alltid det så mange tegn på det. Det så lett nødvendigvis å oppdage, ikke sant? En kreftsykdom den rammer jo ikke fra en dag til en annen. Det er jo ofte en lang, lang prosess over flere år, hvor ting får utvikle seg da. Og ofte går under radaren. Men så er det klart litt diffuse tegn er det mulig å oppdage. Det, jeg ble i dårligere form, sofaen ble en veldig god venn. Og jeg skjønte jo ikke helt hvorfor jeg skulle være så sliten hele tiden. Og så fikk jeg etter hvert problem med nyresteiner som jeg ikke skjønte noe av, og så var det det ene og det andre. Og opplevde vel ikke at helsa mi var så god som den burde vært, da var jeg 39 da, jeg var i 2016.
Ja.
Så det endte jo med at etter litt press fra kona selvfølgelig, sånn er det ofte med menn, de må ha litt press for å gå til legen. Men da fikk jeg henvist meg selv da. Det er jo noe man kan gjøre når man er lege. Jeg vil ikke anbefale det, fordi hvis du henviser deg selv og bestiller undersøkelser på deg selv, så får du jo også de svarene i innboksen din. Da.
Ja.
Da må du jo deale med det selv. Og jeg fikk jo noen alvorlige svar på svulster i magen og ribbein blant annet. Og det måtte jeg takle da. Midt i en travel arbeidsdag så kom det svaret i innboksen, så det var ikke så ordentlig. Som generelt sett så tror jeg kan snakke for alle kreftpasienter og si det at det å få en kreftdiagnose, det et ganske hardt slag. Altså. Det setter deg ut av spill. Det et veldig sjokk, fordi vi vet jo alle hva vi forbinder med det, ikke sant? Vi tenker jo det verste.
Men hvilken type kreft var dette? Du sier i mage og i ribben. Kan du forklare hvilken type prognoser du så, og hvilken type kreft dette var?
Altså, jeg hadde da utrolig nok to typer kreft som jeg oppdaget når jeg begynte å utrede meg selv. Da. Så det ene var et såkalt kondrosarkom, som en sånn type bruskkreft. Det satt i ribbein, og så var det noen svulster i bukspyttkjertel, som er av en sånn nevroendokrin type, som sannsynligvis ikke er så aggressivt. I hvert fall så har det gått bra med meg. Det begynner å bli noen år siden nå. Så jeg har jo gjennomgått behandling i helsevesenet vårt, operasjoner og god oppfølging, som jeg er takknemlig for. Jeg er fortsatt under oppfølging, men samtidig er ikke dette noe jeg blir helt kvitt. Sånn at for meg så er det viktig å gjøre ting riktig for å ha en mest mulig robust helse, når kroppen skal være i stand selv da, til å kjempe best mulig tilbake mot kreftsykdom og være mest mulig sterk i tilfelle jeg må gjennom ny behandling. Da.
Så på dette tidspunktet så var du rett og slett din egen lege?
Ja. Det kan du godt si. Det hadde jeg ikke trengt å være, men du vet, når du har misnøkket om at noe er galt, så prøver du å få ting til å gå fort, og det er jo ikke alltid det gjør det i helsevesenet vårt, så det var mest for å spare tid, at jeg kunne bestille bilder på meg selv og ta det raskt. Jeg kunne valgt selvfølgelig å ha stått i den vanlige helsekøen, jeg. Og jeg gikk jo inn i det som pasient etter hvert, og jeg har et veldig godt. Jeg synes helsevesenet vårt er bra, så jeg anbefaler folk å følge de råd man får der, men samtidig så må vi være åpne på at det kanskje ikke helt optimalt med alle de rådene vi får, fordi det opplevde jeg, og det vet jeg mange andre kreftpasienter opplever, at de får beskjed om at det ikke spesielt mye du kan gjøre selv hvis du har fått kreft, og det jeg uenig. Jeg mener det potensiale for å gjøre komplementære tiltak. Og når jeg sier det, så mener jeg det forskjell på alternative tiltak og komplementære, for det legene, kreftlegene redd for at du skal velge alternativt, at du skal velge bort sykehusbehandlingen og kun gå for det, og det de redd for skal gå ille, ikke sant? Mens hvis du gjør tiltak som støtter opp under behandlingen din, altså gjør kroppen din sterkere da, og mer robust, så det komplementært. Det blir i tillegg til den behandlingen du kan få på sykehuset. Det den linja jeg har lagt meg på. Da. Prøv å optimalisere min egen helse for å være best mulig rustet.
Og dette veldig viktig, men så kommer mer inn på det, men bare litt tilbake til når du fikk kreftdiagnosen, for du fortalte litt om symptomene, og sikkert mange som lytter her nå kunne tenke seg å vite litt hvilke prøver var det som gjorde at du identifiserte, var det en MR, var det blod, altså hvilke type analyser trenger folk å tenke på for å kartlegge da eventuell kreft?
Ja, jeg tenker et godt sted å starte jo hos fastlegen, fordi vi kan screene for en del, vi kan gjøre kliniske undersøkelser, vi kan ta blodprøver. Blodprøver kan noen ganger gi clue, men også bildeundersøkelser bruker vi mye. Det kan være MR, CT, røntgen, det kan være koloskopi, gastroskopi, sånne ting som viktige. Ofte finner vi ting da, sammen, altså vanlig undersøkelse, samme blodprøver, samme bildeundersøkelse, da vi veldig langt. Og hvis ikke vi finner ut av ting da, så henviser vi til mer avanserte undersøkelser hos spesialisthelsetjenesten. I mitt tilfelle tok jeg blodprøver og MR. Og da kom jeg på sporet av det da.
Hvor lenge tror du har gått med dette?
Jeg tror jeg har gått i mange år.
Snakker vi 5 år, eller?
Nei, jeg tror at en kreftsykdom ofte vil utvikle seg over lengre tid enn 5 år, men ikke alltid. Det jo veldig forskjell på krefttyper også. Jeg tror ikke har gått med dette i mange år.
Og hvis du ser tilbake, sånn 10 år da, det noe i livet ditt som du føler at du har vært spesielt utsatt for, om det hormonforstyrrelser, eller om det har vært noe kjemikalier der du bor, arbeidsplass, altså det noe som trigget dette, tror du? Eller hva er refleksjonen nå?
Ja, det et godt spørsmål som jeg nok ikke har fasitsvar på, men vi fant ut at en del av problemet hos meg, det var en genfeil, men det kunne ikke forklare den ene krefttypen, det var helt uavhengig av genfeil. Så da må man jo reflektere litt rundt det hva som gir kreftrisiko da. Og hvis jeg skal si litt generelt om det, så vet vi jo at det som gjør aller mest, det røyking, det gjorde jeg ikke. Det kosthold og livsstil som blir feil over tid. Det nummer to. Og så det å være eksponert for noen virus og bakterier. Vi kjenner jo til denne HPV-viruset som gir livmorhalskreft, som man nå håper å utrydde med vaksine. Og så det jo gener. Men det bare noen få prosent, kanskje, som helt tett knyttet til gener. Det vi ser i danske tvillingsstudier at i hvert fall 3/4 av risikoen nok knyttet til miljø og livsstil, mens 1/4 kanskje handler om gener på en eller annen måte, at man sårbar fordi man har en opphopning av visse gener. Så miljø og livsstil aller, aller viktigst. Og når det gjelder meg, da må man jo spørre seg, hva har jeg gjort feil? Eller, jeg hadde jo ikke noe behov for å spørre meg, stille meg det spørsmålet, fordi jeg vil gi meg selv noen skyldfølelse, men det klart at med refleksjoner og egen livsstil, og det jeg har lært i dag, 10 år senere, så tenker jeg jo at det ikke var en optimal livsstil. Og da snakker jeg om at jeg hadde en veldig krevende og stressende jobb. Det var mye stress i livet mitt. Jeg gikk med konstant høye stresshormonnivåer, det jeg ganske sikker på. Jeg sov ikke nok. Hadde for dårlig restitusjon. Jeg hadde ikke optimalt kosthold, helt sikkert. For mye sukker, alt for høyt innhold av karbohydrater, som gjorde at jeg la på meg litt sånn jevnt og trutt. Og i tillegg til det, så drakk jeg riktig nok innenfor rådene, men når det gjelder alkohol, så så har jo rollen vært inntil 2 enheter for menn og 1 enhet for kvinner per dag. Jeg drakk ikke over det, men samtidig så reflekterer jeg ettertid at det kanskje likevel for mye. Vi vet jo at alkohol en sterk risiko for å utvikle kreftsykdom. Så jeg tror at summen av litt sånn dårlige livsstilsvalg, som jeg kanskje ikke var oppmerksom på, og kanskje sammen med en genetisk sårbarhet og den livssituasjonen jeg var i med en veldig krevende jobb og småbarnsfar og mye stress. Jeg var ikke oppmerksom på at søvn var så viktig eller at stressmestring var så viktig, så tror jeg kanskje summen blir sykdom da.
Og det er jo ikke så rart at man ikke er klar over det, for det er jo sånn de fleste rundt en lever. Det er jo, ja. Man er jo bare i en sånn loop.
Godt poeng.
Men så får du da diagnosen, du er din egen lege, og jeg er litt nysgjerrig på hva var det som gjorde at du begynte å se på andre løsninger og komplementær behandling? Hva var det liksom du tenkte da som lege og med den bakgrunnen din? Og at du gikk den veien?
Ja, det var jo altså dels fordi jeg hadde vært opptatt av kosthold noen år, det hadde jeg. Og når du leser kostholdsstudier så kommer du jo over stadig vekk sammenhengen mellom kosthold og kreft. Ikke sant? Selv om ikke det var kreft jeg primært var interessert i, så hadde jeg jo stadig vekk kommet over det. Sånn at jeg hadde noe bakgrunnsinfo der. Ikke sant? Så når kreftdiagnosen da rammer meg, så er det lett å tenke på, ok, men jeg har lest om sammenhenger her. Så da var veien litt kortere for meg da, til å sette meg ned og lese meg opp på den litteraturen. Det er det ene. Det andre er at jeg hadde en veldig sterk motivasjonsfaktor, fordi sånn som de bildene så ut til å begynne med, så tenkte jeg med meg selv. Min vurdering, uten at jeg kreftlege og uten at noen sa det, var at jeg hadde dårlig prognose. Da blir man jo litt desperat. Og det var en veldig sterk driver for meg til å lese alt jeg kunne. Og jeg har aldri vært naiv da. Så jeg har aldri tenkt at ok, jeg kan spise meg fri fra kreft, eller jeg har aldri tenkt de tankene der, men jeg har tenkt at ok, men jeg kan gjøre det jeg kan. Hvis dette nå går dårlig da, så vil jeg kunne slå meg til ro med at jeg har gjort så godt jeg kan. Det skylder jeg familien min, det skylder jeg meg selv. Og det ga meg en ro. Kanskje ikke nødvendigvis at jeg skulle overleve eller spise meg frisk, men at jeg skulle gjøre en innsats, jeg skulle kjempe, det ga en ro. Og det å oppdage flere og flere ting som tilsynelatende, altså, som virker lovende og som kunne bedre min prognose, i alle fall bedre min livskvalitet, det ga en mestringsfølelse. Og nå vet vi jo det at en følelse av mestring, det er jo knyttet til bedre prognose, bedre livskvalitet hos kreftpasienter, og motsatt da. En følelse av hjelpeløshet, det gir dårligere prognose. Og hjelpeløshet er jo liksom, det er jo akkurat det man har når man får en kreftdiagnose og bare sitter og venter på gangen på nye prøver, nye undersøkelser, nye behandlinger, og føler at man ikke kan ta noe kontroll selv, da blir man hjelpeløs.
Du, takk for at du deler det, og jeg tror at mange som lytter på podcasten også tenker at de er redd for kreft. Jeg tror veldig mange er bekymret, og de fleste kreftformer er vel kanskje tilfeldige mutasjoner som skjer i celler over tid, men jeg var litt interessert i å høre litt mer om den genmutasjonen din som du da har arvet som øker risiko for kreft. Dette visste du tydeligvis ikke om. Er det tilgang på informasjon for folk som lytter til for å vite om man har en sånn genmutasjon, eller er det noe du må kjøpe privat for å finne ut av?
Nei, det vi pleier å gjøre er jo å gjøre en kartlegging av pasientene våre som kommer, som får en diagnose i forhold til om det er noe som går igjen i slekta. Og hvis det er det, så går det an ved en del kreftformer å bestille genanalyser. Og det er jo viktig da for etterkommerne, ikke sant? At man ja. får gjort det. Så, sånn var det for meg. Men som sagt, det tenker jeg er viktig for den ene kreftformen jeg har, som er en sånn neuroendokrin type, men for den andre kreftformen så var det ikke knyttet til gener i det hele tatt. Sånn at den har jo ikke noe forklaring sånn sett, annet enn det jeg nevner med litt sånn multifaktoriell forklaring kanskje fra ut fra de valgene jeg har tatt og hvordan jeg har levd.
Ja, for det vil jeg tro nesten når organene da nedbrutt på en måte at de ikke har sin optimale funksjon, at det kan trigge nye mutasjoner. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen at du får to krefttyper på samme tid. Det jo ikke helt ukjent det.
Nei, i hvert fall så hvis vi skal si det litt sånn enkelt og oversiktlig, så det jo det at hvis kroppen din har en eller annen total overbelastning som gjør at immunforsvaret fungerer dårligere, så vil du jo ikke være like god stand til å bekjempe kreftceller. Det gjør jo kroppen hver dag. Ikke sant? Det dannes jo kreftceller hver dag. Ja. Og det skal immunforsvaret, og det vil immunforsvaret stort sett ta seg av, ikke sant? Men ved en overbelastning over tid så gir vi kanskje ikke kroppen gode nok rammevilkår til å gjøre den jobben da. Det jo derfor det viktig å først og fremst forebygge, men fra mitt perspektiv også gjøre gode tiltak når du først har fått diagnosen.
Mm. Men nå lever du da med den ene kreften, den kommer du til å ha resten av livet. Mm. Men det kan man jo leve godt med, så lenge man da har en god livsstil, ikke sant? Eller er du nå redd for at den skal blusse opp igjen?
Ja, jeg jo redd for det, men ja. Jeg har bestemt meg for at den skal jeg overleve.
Ja, flott.
Men du, i boken din så snakker du egentlig om tre tikkende bomber, og vi har hatt mye om dette på podcasten vår, men likevel, hvis du kan snakke om de tre hovedårsakene, bare litt sånn kort i forhold til livsstilssykdommer med insulinresistens og lavgradig inflammasjon og dette med oksidativt stress. Hvorfor har du valgt ut akkurat de tre, og kan du bare kort forklare hva prosessen er mot en inflammasjon og videre krefter?
Mm. Altså, bakgrunnen for vår siste bok, Selvforstand mot sykdom, det jo at jeg litt redd for, og jeg har vært litt frustrert som lege, over at jeg ofte kanskje behandler et symptom, da. At jeg hjelper til med å lindre et symptom, men ikke går dypt nok i forhold til hva som har gitt det symptomet i utgangspunktet. Blodtrykk for eksempel, kommer det med høyt blodtrykk, det lett å skrive ut en resept på en blodtrykksmedisin, og det vil jo ofte løse problemet, ikke sant? Men vi må jo ta oss tid til, og det jeg redd for vi ikke gjør, vi må ta oss tid til å utforske årsakene til at det ble et høyt blodtrykk. Så sånn jeg tenker på det i forhold til de grunnleggende årsakene som ligger under overflaten og gir sykdom, jeg tenker på det som et isfjell. Og hvis du har fått høyt blodtrykk som et symptom som bør gjøres noe med, så det toppen av isfjellet. Så kommer skipet ditt og støter bort i den toppen. Og så prøver du å gjøre noe med den toppen. Men da må du ikke glemme at alt som ligger under toppen av isfjellet, det jo det egentlige problemet. Og under toppen av isfjellet, der ligger det prosesser i kroppen som har pågått i lang, lang tid, ofte mange år, som har gitt risiko for sykdommen, og til slutt gir seg utslag i et symptom eller en sykdom. Og vi har valgt å trekke fram tre prosesser som sentrale i sykdomsutvikling. Og som henger sammen, det må vi si. Det ikke tre
alene. Ulike...
Nei, ikke sant? Nei. Så de henger sammen, påvirker hverandre og resultater av mange ting som vi utsetter oss for og det samfunnet vi lever i. Da. Så du nevnte først insulinresistens, som et problem som kan gi en rekke sykdommer. Og hvis vi skal snakke litt om det da, så jo insulinresistens, det egentlig en hormonforstyrrelse som vi kan få hvis vi har et ugunstig kosthold. Og insulin jo et hormon som skal, det har veldig mange effekter i kroppen, men det er kanskje mest kjent jo at det skal hjelpe sukker overfor det blodet over i de cellene som trenger det, som energi. Og vi har jo diabetes type 1 og type 2, og de som har type 1, da, de må sette insulinsprøyter, fordi der jo cellene i bukspyttkjertelen ødelagt, så de ikke kan lage insulin. Så de må ha det utenfra. Type 2 motsatt problem, der har du alt for mye insulin, og der vi litt inne på det poenget her da, med hormonforstyrrelsen. Fordi det jo en type næringsstoff som særlig gir høyt insulin, og det kan jo dere avsløre.
Ja.
Ja, ikke sant? Sukker. Ja. Karbohydrater jo på en måte, det egentlig det samme som sukker, og de tre hovednæringsstoffene våre, fett, proteiner og karbohydrater, da det, av de tre det jo karbohydrater som gir insulinstigningen. Og karbohydrater, det finns jo i mange former da. Du nevnte sukker da, druesukker, vi har fruktsukker, melkesukker, maltsukker og så videre. Og så det stivelse, det må vi ikke glemme.
Nei.
Det har du i brødskiva, pastan, ris, poteter. Mm. Og stivelse, det også sukker, og selv om ikke poteten smaker søtt da, så når den kommer inn i magen og blir brutt ned, så blir stivelsen brutt ned til sukkermolekyler. Mm. Så stivelse bare lange sukker, altså kjeder med sukkermolekyler som blir brutt ned. Så det smaker ikke søtt, men det blir søtt i blodet. Og hvis du spiser et type kosthold da, som har alt for mye karbohydrater eller sukker over tid, da har ikke kroppen så mye annet valg enn å skille ut dette insulinet hele tiden for å få unna det sukkeret, for det liker ikke kroppen, og høyt blodsukker farlig for kroppen. Så da må vi stadig skille ut insulin. Og det kan ende opp i det som heter insulinresistens, da, fordi alt for høyt nivå over tid, da virker det dårligere. Da blir insulin mindre effektivt. Så kan du si, når du var ung og frisk og slank og sprek, så tok det kanskje en insulinenhet i blodet ditt og frakte et sukkermolekyl over en celle. Men så begynner du å bli eldre og mer overvektig og har spist mye karbohydrater og gått med høyt insulin lenge, så koster det mer. Kanskje det krever to insulinmolekyler for å frakte sukker over. Og så kanskje det koster tre. Og så blir det en ond sirkel. Og da får du hormonforstyrrelsen, insulinresistens. Og til slutt så klarer ikke kroppen å skille ut så mye at blodsukkeret holder seg konstant, og da får du høyt blodsukker i tillegg, og det er jo da den mest verste konsekvensen av insulinresistens, kanskje er jo diabetes type 2, da, hvor du har høyt blodsukker som kan skade, kan bli hjertesykdom, og skade på nerver og nyrer og øyne, og så videre. Så det er insulinresistens, og det starter kanskje tidligere enn man skulle tro. Det kan starte i tenårene allerede. Og mange merker jo det på at de legger på seg litt jevnt og trutt. For min egen del så oppdaget jeg i 30 år at nå er jeg 20 kilo mer enn jeg var tidlig i 20 år. Liksom. Jeg hadde ikke sett det speilet, for det var kanskje en halv kilo i året da, eller noe sånt. Men ja, en kilo i året kanskje. Og så begynte jeg å tenke litt rundt det, for det jo klart det at høyt insulin, det jo, det legger man på seg. For insulin et veldig oppbyggende hormon, anabolt hormon. Det ligger til rette for at du lager fett. Fordi når kroppen har overskudd av noe, så vil den gjerne lagre det. Så insulinet skrur på fettlagring, og så skrur det av fettforbrenning. Det jo litt trist. Ja. Men det fordi når vi har overskudd på energi, så vil vi bevare de dyrebare fettlagrene til senere. Så det med overvekt et tegn på insulinresistens. Det et tegn man kan se. Økt livvidde, overvekt. Det kan være at blodtrykket øker, ofte i den samme slengen. Og så kanskje du går til legen og får oppdaget litt for høyt blodsukker. Så det flere tegn man kan se på det. Og insulinresistens et veldig sentralt tema i dag i forskningen. Man har jo skjønt at det ligger til grunn for mange av livsstilssykdommene våre i dag, både hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes og overvekt med fler. Så det en av de tingene under toppen av isfjellet, som vi vil at folk skal være oppmerksom på, det skriver vi om i boka vår og prøver å forklare så enkelt som mulig. Da. Men det altså rett og slett en hormonforstyrrelse.
Mm. Også oksidativt stress, kan vi snakke litt om det også?
Kan du gjøre det?
Ja.
I morgen skal jeg ha foredrag, og da har jeg tenkt å gjøre et lite kjemieksperiment. Da skal jeg skjære to tynne epleskiver, og så skal den ene dynkes i sitron. Og så skal vi se hva som skjer da, med de epleskivene. Jeg kan avsløre det, jo at den skiven som ikke er dynket i sitron, den brunes jo, ikke sant? Det oksidasjon. Den brunes, mens den som har fått sitron med masse antioxidanter, den får bli hvit. Mm. Og da vi inne på kjernen av oksidativ stress, for blant annet som et resultat av forbrenningen vår, da, så vil jo kroppen frigiver noe som heter frie radikaler, og det en naturlig prosess. Og det greit så lenge vi kan buffre opp det med våre egne antioxidanter som vi lager selv. Men dessverre da, så kan jo dette systemet også komme i ubalanse, og det blir for mye frie radikaler. Det kan være på grunn av forurensning, det kan være på grunn av dårlig mat, stress og mange ting, røyking, alkohol. Ja. Det uendelig med ting som kan forstyrre det systemet, og da blir det for mye frie radikaler, og summen av det kalles for oksidativ stress, og det kan skade cellene våre, det kan ødelegge DNA, det kan ødelegge proteiner, det kan skape betennelse, som på en måte det neste underliggende årsaken til sykdom og plager. Da. Så det
Det gøy med, det gøy med den sure sitronen der, for man tenker jo at den sur, men den omdannes jo til base når den kommer i kontakt med tarmene våre. Jeg har et kjøleskap her nede, et utendørs kjøleskap, utendørs kjøkken, og dette oksidert fordi det fukt ved stranden, sant? Så det kjøleskapet minner meg alltid på min indre kropp. Jeg kan sikkert bytte ut det kjøleskapet, men det noe med den rysten der, så jeg tenker på når jeg spiser for mye sånn syremat som vi har veldig mye av da, som skaper dette stress over tid og den lavgrad i inflammasjonen som da kan resultere i.
Godt så. Eksempel altså, det rust innvendig. Så det jo på en måte, måten å unngå det jo å unngå disse faktorene som gir ubalanse, og så i tillegg antioxidanter, ikke sant? Da har vi jo masse av frukt og grønt og bær og sånt, så balansere det opp igjen er viktig, sånn at ikke dette isfjellet skal få lov å vokse seg så stort at det bryter overflaten og senker skipet ditt. Og da den tredje faktoren vi har dratt fram, det jo inflammasjon, og det et annet ord for betennelse, som jo en naturlig prosess i kroppen. Vi må jo ha evnen til betennelsesreaksjon, for det jo det som skjer når vi skal lege et sår. Da kommer betennelsesceller til, og faktorer som leverer blodet og skaper skorpa der, ikke sant? Og betennelse merker vi jo da som at det blir rødt, og at det blir varmt, og hovent og vondt. Det jo en livreddende prosess. Men poenget jo at den prosessen skal skrus av så fort det såret leget, ikke sant? Og hvis den ikke gjør det, og hvis vi lever under forhold, eller gjør ting som gjør at hvis vi vedlikeholder den betennelsesreaksjonen, da, litt sånn på lavt nivå, sånn på sparebluss, så kan det altså skade kroppen vår, og det kan gi sykdom. Og jeg sa jo at disse tre faktorene henger nøye sammen, og vi vet at insulinresistens, høyt insulin, det kan trigge betennelse og motsatt. Så det henger sammen. Betennelse, økt betennelse, det kan man få altså, da ved dårlig kost. Det ikke så vanskelig å tenke seg at giftstoffer gir betennelse i kroppen. Og da altså, alkohol, tobakk, snus. Vet dere har hatt Torkild Færø på podcasten deres, så jeg også glad i å bruke de helsedataene man kan få ut fra sånne pulsklokker. Og da ser vi jo det at når vi dykker litt i dypet på folks stressnivåer, så ser vi jo at den type ting gir jo veldig høy utslag på stress. Og av og til, så hvor vi ikke har forstått egentlig hva det handler om, så ender vi faktisk opp med at «Å ja, du snuser», eller sånt, det sånne ting, ja. Og mange opplever jo økt stress hvis de tar et glass vin på kvelden, så må kroppen jobbe veldig hardt for å takle det om natta. Disse tingene kan gi en lavgradig betennelsestilstand. Da. Så kosthold, stressmestring der også, ting vi har utsatt for av giftstoffer og forurensning, enkelte medisiner og så videre kan bidra til det. Så disse tingene henger sammen, og det vi må huske på er at ting tar tid. Det isfjellet bygges ikke opp over en dag, altså. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Du, Anette, nå som sommeren nærmer seg, det en ting vi aldri hopper over.
Vår daglige dose kollagen, selvfølgelig. Vi snakker ikke om et hvilken som helst kollagen. Vi snakker The Solution fra Oslo Skin Lab.
Det har jo blitt en litt sånn fast del av morgenrutinen i kaffen eller i smoothien, i vannflasken. Det enkelt og smakløst, og huden elsker det.
Vi har brukt det lenge nå, og det ikke bare innbildning. Vi merker en stor forskjell. Glød, spenst og en mykere følelse i huden. Ja, takk.
Og vet du hva? Kollagen ikke lenger bare en skjønnhetstrend. Det forskning i ryggen, og derfor en internasjonal biohacking movement. Folk over hele verden bruker hydrolysert kollagen for å støtte hud, ledd og bindevevet.
Så, hvis du vil gi kroppen din et forsprang nå før sommeren, tiden inne. Det aldri for sent å begynne å bygge opp kollagenet.
Sjekk ut The Solution for Oslo Skin Lab. Vi digger det, og huden vår gjør det også.
Bruk rabattkoden BIO60 for 60% på første kjøp. Du lei av smerter eller lang restitusjonstid? Nå har vi funnet løsningen. Vi trener en del og underviser tøffe klasser. Det krever superform og balansert kropp. Vi har begge hatt utfordringer med både smerter, prolaps og Baker's syster, og noen ganger litt for lang restitusjonstid.
Ja, og nå bruker vi FlexBeam og har merket en enorm forskjell. FlexBeam en bærbar rødlysterapi som har hjulpet oss med alt fra å dempe smerter ved prolaps til å redusere betennelse i hofte og muskler. Og vi har opplevd umiddelbar smertelindring nesten bedre enn parasett og raskere restitusjon etter støle muskler.
Dette rødt, næringsrikt lys uten bivirkninger. Apparatet stimulerer cellene til å produsere mer energi, noe som gir både smertelindring og en god følelse.
Så du på jakt etter en naturlig og effektiv måte å støtte kroppens helbredelse på, da kan vi på det sterkeste anbefale FlexBeam. Det enkelt, det trygt og det virker. Vi har prøvd det selv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10, og husk at det 60 dagers åpent kjøp. Men sånn som mitokondriene også, de også diskuteres jo om det en mulig nøkkel til å forstå og behandle kreft, og dette med metformin, som har vært veldig stort i vårt miljø i alle fall, for å regulere blodsukker, som også kan være brukt for å påvirke kreftutvikling. Har du noen tanker rundt det? Mitokondriene og metformin.
Ja, så bra du tar opp det med mitokondrier, fordi det jo, vi må introdusere et ord her da, som jeg vil kalle for metabolismen, som liksom motoren i kroppen, hvor alt av det du danner energi, energiomdanning, det å bygge celler, fjerne avfallsstoffer, celler, DNA og så videre, alle de kjemiske prosessene som foregår i kroppen for å holde deg i livet, da. Det metabolismen, og i sentrum av metabolismen så de små organene inne i cellene helt sentrale, som du sier, mitokondriene, som de små kraftverkene inne i cellene, og hvis ikke de friske, så kan ikke kroppen være frisk heller. Og dårlig metabolisme og ikke optimalt fungerende mitokondrier kan jo føre til disse rotårsakene vi har nevnt allerede nå. Så mitokondrien må du holde friske, og det overlapper litt med de rådene vi gir for å unngå, eller for å ta tak i rotårsakene sine ellers. Det gjelder å være fysisk aktiv, uten å overdrive kanskje, som har en balanse der med både restitusjon og trening. Det handler om lys. Være ute i sola. Få dagslyset inn. Det handler også om søvn og stress og kost og disse tingene selvfølgelig. Også unngå ting som kan være skadelige for mitokondriene dine. Og så nevner du dette med medisiner, og du lurer litt på blant annet metformin og hvordan det kan ha noe å si for kreft, da. Og det et kjempespennende spørsmål, fordi metformin jo et diabetesmiddel, en tablett, som har vært brukt i flere tiår. Og det har gjort masse forskning på det selvfølgelig. 100 000 av pasienter i ulike studier. Ikke først og fremst mot kreft, da. Men det klart at når man gjør studier, så vil man jo oppdage sånne tall som kreft også. Og da ser man at det kan se ut som metformin da, har en gunstig effekt ved at de som bruker det har mindre kreft, da. Og jeg tror at det handler om flere ting, men spesielt sannsynlig det nok at det påvirker metabolismen vår. Det motvirker insulinresistens. Hvorfor det viktig med kreft da? Vel, det handler jo om vekststimuli egentlig. Så hvis jeg sa jo det at insulinet det et oppbyggende hormon. Så hvis du har det I blodet, så vil jo cellene kunne forsyne seg med energi og dele seg. Det gjelder jo også dessverre kreftcellene, ikke sant? Sånn at insulin virker også stimulerende på kreftceller, så de kan dele seg. Så dette et oppbyggende hormon på godt og vondt. Så det å ta tak I vekststimuli, ting som gjør at kreftcellene får stimuli til vekst, det viktig. Og det kan gjøres med kosthold, men metformin jo også antagelig derfor det virker, at det virker direkte inn mot insulinresistens og senker blodsukkeret. Det brukes ikke I utgangspunktet mot kreft, men noen leger bruker det, og da kalles det off-label, at man bruker et medikament for noe annet enn det var tenkt for. Og der det enkelte klinikker I utlandet som bruker det, blant annet Care Oncology Clinic I London, som har en sånn litt bred tilnæring til kreft. De både det vanlige med at de kan operere og gi cellegift til lave doser, men også de har de kostholdstiltak. De bruker enkelt et kosttilskudd, og så bruker de off-label, blant annet metformin, som en litt sånn bred tilnærming til kreftsykdom. For vi har nok mistet motet litt I forhold til at det finnes en sånn magisk, at vi finner en magisk kur for kreft. Da. Vi tror ikke det. Men det vi tenker kanskje litt sånn med HIV, at vi fant jo ikke noe en medisin som utrydda HIV heller, og AIDS, men løsningen som gjør at folk kan leve noe vanlig liv med HIV I kroppen, det jo å kombinere ulike medisiner, og angripe det viruset fra flere fronter for å holde det I sjakk. Så det, off-label-medikamenter, kosttiltak, livsstilstiltak og vanlig sykehusbehandling sammen, kanskje det liksom løsningen.
Hvordan kan man tenke at den Warburg-effekten som de har snakket om I forhold til hvordan denne kreftdannelsen skjer og utvikler seg, kan du si litt om det?
Ja, det kan jeg godt si litt om. Et spørsmål som kreftlegene ofte får, og ganske lei av fra kreftpasientene, det skal jeg slutte med sukker? For det har mange fått med seg at det ikke gunstig for kreft, og så, da svaret ofte at nei, det ikke noe holdepunkter for det. Men hvis du ser på mekanismene bak, så det ganske logisk at du skal droppe sukker. Fordi måten en kreftcelle omdanner energi på helt annerledes enn en frisk celle. Og det handler om mitokondrien inne I cellen igjen, og det Otto Warburg oppdaget da, på begynnelsen av 1900-tallet, han var en tysk lege og forsker som forsket på kreft blant annet, det var at kreftcellene har ikke fungerende eller dårlig fungerende mitokondrier, så de kan ikke omdanne energi på den vanlige måten. Så der en frisk celle tar inn et sukkermolekyl og kjører gjennom mitokondrien og lager ja, I teorien 38 sånne energimolekyler av det, eller ATP som det heter da. Ja. Det klarer ikke kreftcellen, for den har jo ikke mitokondrier, så den må da gjære det I stedet, eller fermentere, som det kalles. Så når den tar inn et sukkermolekyl, så får den bare to sånne energimolekyler, som vi kaller ATP da. Men hva gjør kreftcellen da? Høres ut som en ulempe dette, ikke sant? At den ikke kan lage effektivt med energi, men den har kompensert ved å ta inn mye, mye mer sukker på en gang. Så det kan ta inn sikkert 10 ganger så mye sukker på samme tid som en frisk celle kan bruke en, så kan bruke 10. Og da står det jo ikke igjen I en kreftcelle med bare to energimolekyler, men over 20 da. Pluss at denne gjæringen gir en del overskuddsmateriale I form av karbon som kreftcellene bruker til å dele seg og bygge nye. Og dette ser vi jo I kreftomsorgen I Norge, hvor vi bruker en bildeundersøkelse som heter PET-CT. Og PET-CT, det da får man tatt et CT-bilde, og så får man først injisert radioaktivt sukker inn I blodbanen sin. Og grunnen til det jo at I og med kreftcellene bruker så mye mer sukker enn de friske, så vil jo det radioaktive sukkeret lyse opp I kreftsvulsen, ikke sant? Og da har man plutselig et CT-bilde om man ser hvor svulsene Jo, det de stedene hvor det mest aktiv sukkermetabolisme. Så vi vet jo det, det ingen som betviler heller, at kreftcellene de langt mer avhengige av sukker enn friske celler. Så motargumentet fra kreftlegene jo, kan du sulte ut? Du kan ikke sulte ut en kreftsvulst, og det for så vidt riktig, for det vil jo alltid være sukker I blodbanen. Men jeg spør meg da, men ok, gir det mening å gi alt for stort tilbud av dette sukkeret da, til kreftcellene, og det mener jeg feil. Da. Så jeg advarer mot sukker ved kreft.
Ja, det var litt sånn som hun Kristin som var gjest på Norge bak fasaden. De besøkte jo oss på Biohacking Weekend, som har jo vært litt del av det programmet der på TV2, hvor hun fikk beskjed av legen at nei, du kommer ikke til å overleve, så du får bare gå igjen og sette deg foran TV-en, se på Netflix og drikke vin. Mm. Og da har jeg spørsmålet til deg, lærte ikke dere dette på medisinstudiet? Det du nettopp snakket om med Warburg-effekten og ja, hvordan sukker og virker da?
Nei.
Nei.
Det gjør vi ikke. Vi lærer ikke det, og det heller ikke enighet om det. Sånn at du kan jo ikke benekte Warburg-effekten. Det går ikke, men hvor relevant det det diskuteres. Så jeg har til gode å møte en kreftlege som på en måte anerkjenner det prinsippet at man skal være forsiktig med sukker, men når du nevner Norge bak fasaden, så hadde du jo tross alt invitert leder for Norsk Onkologisk Forening, Daniel Heinrich, på episoden. Ja. Og jeg sånn, sier det jo bra, han nevner blant annet det med at han ikke imot komplementærbehandling, han imot alternativ, han redd for det. Ja. Så det det ene, han for ting som kan støtte kroppen I å bekjempe kreft, og så sier han at det omdiskutert med sukker, men at sukker gir insulinstigning, og hvis det påvirker kreftcellen, så vil jo den kunne vokse, sier han. Så hvis jeg tar et stort stykke kake, sier han, så vil jo det kunne I verste fall få kreftcellen til å vokse. Så på den måten så det jo klar over det, uten at det blir oversatt til konkrete råd til kreftpasientene per I dag. Da.
Jeg må bare si at jeg har kjent Fedon Lindberg I 20 år, for vi har vært sammen på TV I forskjellige anledninger. Han har jo alltid snakket om dette. Mm. Altså for 20 år tilbake så snakket jo han om sukker I forhold til kreft. Ja. Så det, men ja, og du har jo like teorier på dette.
Ja, ja da. Mm. Og det veldig fint å belyse alle sidene av det. Jeg veldig glad for at vi snakker litt sånn nøye om dette, selv om vi kanskje har gått litt ut av boken din. Så jeg vil gjerne litt tilbake til deg nå og din legepraksis. For du har jo da folk inne på ditt kontor, som du ser da har alle disse sykdommene, som diabetes, fedme, høyt blodtrykk, alt det vi har snakket om. Og hva det disse har til felles som gjør at de overser symptomer og går så lang tid og får utviklet disse her? Det noe fellestrekk på det?
Ja, jeg tenker jo det. Første jeg tenker på at når jeg I butikken, som ved lunsjtider på hjemmekontordagen mine, så det ofte skoleungdom der, ikke sant, som der I pausen. Og da blir jeg alltid litt lei meg, fordi det de har med seg til kassa, det altså monster energidrikk, det energibarer, det liksom... Ja, da tenker jeg, ja, det ikke farlig I dag. Det ikke farlig for å ha en dag til en annen, det tåler de godt, ikke sant? De fleste slanke. Men hvis du gjentar den øvelsen der hver dag over lang tid, så har du et problem. Og det tror jeg litt av problemet vårt, at vi tenker at ja, men vi gjør jo, jeg jo ikke så unormalt for alle andre, tenker vi. Jeg gjør jo som alle andre. Og så kortslutter det litt, fordi da tenker vi at det ikke farlig. Fordi det som normalt ikke farlig. Men det jo det. For vi blir jo syke. Så hvis vi gjør som alle andre, da blir vi som alle andre. Det problemet med å anerkjenne at jeg kaller det den bok nummer to jeg har skrevet for tidens tann. Ting som ikke får alarmklokken til å ringe akutt, da, det overser vi. Jeg tror det derfor vi overser det, fordi ting utvikler seg så gradvis, og kroppen kompenserer, vi vender oss til litt ja, høyere vekt, dårligere form, litt økt blodtrykk. Vi vender oss over, for det ikke skjer fra en dag til en annen. Så der jeg opplever at folk virkelig våkner, ja, det når de får en sykdom, det når de får et hjerteinfarkt eller en kreftsykdom, eller da tar man hintet. Da.
Ja, fordi vi tenker også sånn, nei, men nå jeg blitt så gammel, det klart jeg har litt vondt I ryggen, og det klart jeg har litt høyere blodtrykk og sånn, jeg jo gammel og kolesterol. Mm. Men sånn var det jo ikke, for du har jo med deg en til Geir Stian Ulstein, i boken også, som det var jo ikke sånn før. Vi hadde jo ikke alle disse vondene, og det viser seg jo at vi levde lenge. Jeg synes det var veldig interessant, for vi har alltid hørt at alle døde når de var 40 år. Men det gjorde de jo ikke.
Du, for Geir Stian er jo historiker, og vi har skrevet denne boka sammen. Og jeg er mot at vi skal bare akseptere at det må bli noe med alderen. Jeg hører det ofte, det må jo bli noe med alderen. Men hvis vi ser tilbake, blikk tilbake i historien da, så stemmer ikke det med hvordan det har vært. Ja, i steinalderen så døde folk før de var 40, men de døde jo ikke av hjerteinfarkt eller diabetes. De døde jo av sult eller vold eller skader, ikke sant? Infeksjoner. Du kunne jo dø av å få en betent tannrot, ikke sant?
Så det er snitttallet. Man må huske på at det er snitttallet, for det var barnedødelighet, og, ikke sant?
Barnedødelighet også, ikke minst. Ja. Ting som vi har gode tiltak for i dag, da. Så vi blir eldre nå, men vi blir også sykere. Og så, hvis vi skal ta et eksempel, så er jo det den amerikanske urinnvandrerne, indianerne, som ble forsket på da, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, der forskerne var helt slått av hvor friske de var, altså hvor vitale de gamle var, altså totale fravær av livsstilssykdommer. Og det var jo ikke noe hjemmesykepleier på den tiden, så de gamle måtte klare seg selv. Og de ble gamle, og de så at i indianbefolkningen så var det over 200-åringer per million. Jeg tror det var 224 menn som var 100 per million, og 254 kvinner per million, mens i den hvite befolkningen så var det en mann per million og tre kvinner per million, ikke sant? Så de blir mye eldre, og de var liksom oppsiktsvekkende friske, da. Og de fant ingen krefttilfeller i disse undersøkelsene, selv om han, forfatteren bak studiene, skriver at det er vel vanskelig å tro at det må vel finnes på en måte, men de kulene vi oppdaget, de er godartede, da.
Og så er det jo også mye livsstil her. Ja. Jeg tenker litt også hvordan man lever sammen og har respekt for eldre. I dag så kan man kanskje ha bestefar på besøk, så kan du spørre bestefar, vil du ha et glass vann? Men bør det kanskje bare komme og levere det glass vannet og servere det uten å spørre, for det er ikke noen forskjell på eldre. Jeg tror det er en sånn samhørighet som også gjør at det er cellene på det nivået der, for det handler jo om å praktisere takknemlighet også. En tredjedel kan man kanskje påstå av all sykdom og inflammasjon handler om stress og tilhørigheten din eller manglende sådan. Er du enig i det?
Klart det. Jeg tenker sosiale relasjoner og tilknytning er kjempeviktig. Og som du sier, livsstil, ikke sant? De levde jo som jegere og sankere fortsatt, og var mye i bevegelse. Og på den tida, altså, i hvert fall de fleste, drakk ikke alkohol og røkte ikke, står det. Sånn at det var jo livsstilsfaktorer der, og så var det kosthold, og som du sier, sosiale relasjoner, det å være ute og disse tingene. Men hvis vi ser på dem, og det finnes andre eksempler også, så er det vanskelig å si at dette er helt... Altså det er klart vi eldes, vi kan ikke stoppe de prosessene, kroppen blir eldre og det skjer ting, men at vi skal godta alle disse sykdommene og plagene vi får nå. Og det er jo ikke bare oss eldre heller, ikke sant? Man får kreft tidligere, diabetes, hjerteinfarkt. Når jeg vokste opp, så kalte man diabetes type 2 for gammelmannsdiabetes, og nå ser vi det hos barn også.
Ja.
Så det synes jeg ikke vi skal akseptere. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Norges aller første bok om biohacking er ute i butikk, og vi er så utrolig takknemlige.
Den gikk rett inn på førsteplass hos ARK, og nå ligger den på andre plass på den nasjonale bestsellerlisten. Dette er jo helt magisk.
Og det er takket være deg, du som lytter på podcasten vår, gjestene våre, du som kommer på kongressene våre, og du som deler reisen med oss. Det er derfor det ble bok.
I boken får du våre beste verktøy, biohacks og hverdagstips, så du kan få mer energi, bedre søvn og mer balanse i livet ditt.
Så løp og sikre deg biohacking der du kjøper bøker, eller?
Du kan låne den helt gratis på biblioteket.
Vi heier på deg! And the plant
in the seed. Men tilbake til legekontoret ditt, for dette, nå har jo du veldig mye tiltak ved siden av reseptblokken din. Hvordan har du tid til å snakke med pasienten om dette. Vi hører jo om hvor utrolig dårlig tid leger har. Men jeg regner med at det derfor du skriver bøker også.
Ja, nei, men jeg skal ikke, jeg har ikke den tiden jeg ønsker. Det har ikke det. Jeg er travel. Jeg har 20 minutters timer. Jeg gjør så godt jeg kan. Men det klart at de rammene der ofte ikke nok til å ta den virkelig gode samtalen. Fordelen vår jo at vi ser jo folk over tid, så vi kan...
fortsette samtalen.
Ja, vi kan fortsette samtalen senere. Og men jeg prøver så godt jeg kan, og jeg opplever vel at mange... Jeg har vel mange pasienter som hos meg nettopp fordi de interessert I dette også. Det blir jo litt lettere da. Men jeg ikke ute etter å prakke noe på noen, og jeg ute etter å hjelpe de som motiverte, så jeg vil først og fremst da fiske etter motivasjonen til hver enkelt, og jeg ikke fan av å heve pekefingeren. Av og til kan det være greit å gi en advarsel som man måtte bli litt realitetsorientert, men den motivasjonen for endring, den må komme innfra. Og jeg tar gjerne samtalen innenfor de rammene jeg har, men... systemet nok ikke rigget for de lange, gode samtalene. Det nok dessverre ikke.
Men du, vi får også en del spørsmål. Folk som plutselig har fått beskjed om å få blodtryksmedisiner eller kolesterolsenkende medisiner. Og jeg synes av og til det litt vanskelig, fordi at jeg vil jo da selvfølgelig rådgi til å se på disse bakenforliggende årsakene. Men det så mye lettere bare tyde medisin, og folk tror på det. Fremdeles, og selv om jeg kanskje prøver å forklare noe, så kommer jeg til kort. Jeg blir på en måte litt uglesett, og det regner med at du som lege også, hvis du prøver å komme med alternative strategier. Mm. Det et råd? Hvordan kan vi snakke dette enda høyere, både på podcasten vår og til nære relasjoner på folk som har kommet så langt? For det jo en sykdom når man har kommet så langt, som I full blomst.
Ja. Jeg tenker vi må kunne ha to tanker I hodet på en gang. Altså. Og nå det jo faktisk I retningslinjen vår ved blodtrykk, så jo å prøve livsstilsintervensjonen 3 måneder først. Så det, vi skal jo gjøre det, ikke sant? Ja. Og hvis ikke det alt for høyt, da må vi inn med medisin, og så jobbe godt med livsstil I tillegg. Da. Så det jeg opplever at folk når de får valget, vil du prøve reseptfrie tiltak først, eller vil du gå rett på medisin for sikkerhets skyld, og da vil de aller fleste, nesten ingen som ikke ønsker å prøve selv først. Da.
Men påvirker legene litt, føler du, for jeg har blitt tilbudt statiner I sikkert 5-6 år, og legen tror jo nesten at jeg kommer til å få hjerten faktisk, ikke for det så farlig, selvfølgelig det ikke det, for jeg har kontroll med Hekseberg, men likevel, jeg sitter jo der og føler at jeg nesten tar liv av meg selv. Jeg føler meg truet som pasient, hvis jeg tenker sånn.
Ikke sant. Og dette gjøres jo I beste mening, skal jeg huske på det. Og det noe med juss oppi dette også. For hva hvis en pasient får en alvorlig hendelse, en hjerteinfarkt for eksempel, og så kommer de pårørende etterpå og sier, ja, men du har ikke gitt statin. Du har ikke gitt kolesterolsenkende. Da sitter den legen litt I saksa. Så du må huske på det at legene har også en liten advokat på sin skulder, som gjør at man har et visst press for å skrive ut medisiner, I alle fall dokumentere godt at man gjør de tiltakene som etter boka. Så det er nok litt av svaret på det.
Men dette jo også ordets makt, mener jeg da, for da man kan si at her det å rådgi deg det beste, å rådgi deg til medisiner, men det selvfølgelig alternativer. Altså det måten man legger dette frem til mennesker som ikke vet bedre og ikke har tid til å studere, egentlig så bør jo alle bare lese mer, lese din bok, lese vår bok og bli sin egen lege på en eller annen måte. Men, ja.
Ja, men jeg totalt enig. Nå har jeg kalt boka mi selvforsvar mot sykdom reseptfrie råd fra legen, men det betyr jo ikke at jeg mot medisiner, for det kan jo være livreddende, jeg skriver ut medisiner, jeg. Men fella å gå I å bare få resepten, og ikke tenke på hva som har gitt dette symptomet. Så vi må ha to tanker I hodet samtidig, og hvis legen foreslår en kolesterolsenkende medisin, så må vedkommende, mener jeg, samtidig ta den gode kost- og livsstilssamtalen for å jobbe med det grunnleggende problemet.
Men jeg liker så godt den reseptfrie råd fra legen, jeg liker så godt den titlen. Kan du gi oss noen reseptfrie råd for disse livsstilssykdommene?
Ja, det kan jeg jo. Ta blodtrykk da, for eksempel. Ja. Så I stedet for å skrive ut resept med en gang, så kan jeg jo, hvis pasienten overvektig, så vet vi at 5 kilo vektnedgang vil jo i snitt gi omtrent samme effekten som de fleste blodtrykksmedisiner. Så allerede der kan du jo oppnå da, samme effekt bare på den. Fysisk aktivitet. Hvis vi snakker blodtrykk, da, så er målenheten for det millimeter kvikksølv, det noen som kjenner til. Og målet i Norge 140 over 90 eller lavere, og på diabetikere enda litt lavere enn det. Og hvis jeg sier at en blodtrykksmedisin kanskje kan gi sånn 5-6 millimeter kvikksølv ned da, i snitt, så vil altså vektnedgang gi omtrent det samme. Fysisk aktivitet, ja, ned 2-4. Slutt å røyke, kan gi det. Stressmestring, selvsagt. Det ser man jo direkte på blodtrykket, at de som stresset, de har jo høyt blodtrykk, ikke sant? Så det å sove godt og stresse ned, det kjempeviktig. Ja, og så det litt sånn som vi skriver da i forhold til salter. Noen saltsensitive, og for dem det riktig å trappe litt ned, men mange ikke det, og kan faktisk ha da litt effekt av mer kalium og magnesiumsalt. Spise grønnsaker som inneholder det. Så det det med blodtrykk. Der kan man faktisk komme veldig langt selv. Jeg vil si, altså det ikke sjelden at jeg plukker av blodtryksmedisiner når folk har fått det til det med livsstilstiltak. Altså. Så ikke alle, men mange kan få til det selv. Når det gjelder diabetes, så ville jo jeg og andre som sier det samme blitt uglesett for noen år siden hvis vi hadde sagt at det går an å spise seg frisk av diabetes type 2. Altså, det var vranglære når jeg gikk ut av medisin. Det, sånn ser vi jo ikke på det nå. Vi vet jo at man kan reversere en diabetes type 2, fordi omtrent det eneste som gir blodsukkerstigning er jo karbohydrater og store mengder proteiner, men proteiner trenger man ikke tenke så mye på. Så hvis man får god guiding da, til å spise et sunt lavkarbokosthold når man har diabetes type 2, så kan man jo faktisk da i teorien spise seg frisk. Jeg har et eksempel i boka på, som bare illustrerer det der. En mann jeg møtte som hadde hatt diabetes lenge, og spiste et normalt norsk kosthold. Og da var det, når vi gikk inn i det, det var rett og slett brødskiver til frokost, 2 brødskiver og glass melk, det var baguette til lunsj med glass juice. Så var det vanlig middag med poteter, og så var det kveldsmat med brødskiver og melk igjen. Og et eple til ja, etter middag, sånn som vi regnet på alt dette her. Og da tok vi ikke med utskeilser, tok ikke med snacks, tok ikke med godteri, eller hva han drakk og andre søte drikker, men bare det da. Og da endte vi på at han hadde i seg 246 gram karbohydrater om dagen, og hvis vi regner om det i sukkerbiter, som liksom litt lett å forstå, så det 123. Og hvis du har i deg 123 sukkerbiter om dagen og har problemer med blodsukkeret ditt, så blir du ikke frisk. Så det kan være veldig skadelig, og det var jo grunnen til at han hadde fått en del senkomplikasjoner i form av at han måtte amputere et ben blant annet. Så når han snudde om på det og begynte å spise en omelett til frokost, salat til lunsj, han droppet potetene til middag, så spiste han andre grønnsaker i stedet. Og litt sånn ost og skinke eller noen nøtter eller noe sånt til kvelden, så var han jo nede bare på noen få sukkerbiter. Han kuttet 120 sukkerbiter om dagen, ikke sant? Det er klart at det gjør underverker for en med diabetes.
Mm. Og allerede så vet vi jo at kroppen har alltid noen sukkerbiter liggende med sukker tilgjengelig for oss, men vi er jo på en måte litt vranglærte da, og jo mer kunnskap vi får om type ketose og lavkarbokosthold, så jo mer er vi endringsvillige og kan jobbe mot den litt ultraprosesserte negative trenden som på matfronten i dag. Men da må vi jo tenke, det en spesiell kostholdsplan du tenker er gunstig? Så du selv vil anbefale, ja.
Du, jeg tenker, for det første, så det ikke one size fits all, altså. Dette må skreddersys, og kostrådene våre, de kan nok være riktig for noen, men for mange det jo de ikke. For det jo veldig forskjell på en sprek 16-åring, som slank og sprek, og en mann på 70 som overvektig og det har diabetes. når det står at 45-60% av kostholdet kan være karbohydrater, så kan den ungdommen tåle det, I hvert fall en stund. Men den eldre mannen tåler ikke det. Sånn at det ikke one size fits all. Det her må skreddersys hver enkelt, altså hver enkelt utgangspunkt, hver enkelt eventuelle sykdommer og utfordringer ellers. Men jeg tenker jo ofte da, at vi trenger jo ikke gjøre det så komplisert, så man kommer ekstremt langt med tre grep, og det første grepet jo å lage mat fra bånd. Det å spise rent kjøtt, fisk eller kylling eller egg da, med masse grønnsaker til. Hvis man har sukkersyke eller problem med overvekt, så kanskje droppe potet, droppe pasta og ris, og for mye brød, men å lage mat fra bånd, rene matvarer og masse grønnsaker, det, allerede der har man ryddet unna mange av rotårsakene til sykdom. Så hvis man får til det, selv om det litt mer tidkrevende og kanskje litt mer kostbart, hvis man ikke veldig kreativ, så man langt. Og grep nummer to, det jo å være fysisk aktiv, og da tenker jeg ikke nødvendigvis på å løpe maraton eller intervall hele tiden, men det å faktisk røre på seg litt hver dag har masse å si. Og grep nummer tre jo å prioritere søvnen da, som gjør at kroppen får stressa ned, ikke gå med høye stresshormoner som påvirker blodsukker og restitusjon. Så tre enkle grep kan gjøre masse. Så vi trenger ikke gjøre det mer komplisert, men samtidig så tenker jeg at vi må skreddersy til hver enkelt og hver enkelt utgangspunkt.
Det jo en fin ramme, og så innen den rammen så må man jo passe på det som passer for hver enkelt som du snakker om. Det kjempebra.
Og ta hensyn til disse inflammatoriske oljene og ultraprosessert mat, og da det liksom, du legger til noe og du fjerner noe, så det en sånn type god balanse.
Ja.
Men ser du noen reelle endringer I helsevesenet når det gjelder forebygging?
Ja, du vet, vi jo oppfordret til å drive med forebygging, men jeg opplever vel at helsevesenet rigget for å reparere mer enn å forebygge, dessverre. Og det var en artikkel I tidsskriftet for Legeforeningen, der var det en frustrert person som skrev en veldig fin artikkel. Han framla dette med trening som medisin, da, og sa at hvis trening faktisk hadde vært en medisin, så hadde han jo slått alle andre medisiner ned I støvla, så effektivt det. Han var frustrert fordi han opplever at vi sitter I en lekkbåt og øser helsevesenet vårt, men det blir jo aldri tomt. Det hadde jo vært mye mer effektivt å tette det hullet, da, ikke sant? Og det jo forebygging I praksis, I stedet for å bare reparere. Om det noen endringer, det tror jeg det og når jeg begynte som lege, så fikk jo diabetespasientene blant annet, det var ikke så fokus på karbohydrater den gangen, og de kunne spise hva de ville så lenge de satt nok insulin eller tok medisin, men det har nok endret seg at folk, nå det mer gi råd om hva slags type mat som gir høyest blodsukkerstigning og så videre. Så jeg opplever at det endrer seg, men jeg skulle nok ønske at vi kunne forebygge mer, og det tror jeg vi må. Fordi det det mange som har fått føle på kroppen, at helsevesenet litt I knestående, det lange helsekøer, det langt større etterspørsel enn det vi kan levere på. Og vi har eldrebølgen, så det blir ikke mindre sykdom I årene som kommer, så jeg tror at det riktig å ta politiske grep som kan sørge for at vi tar mer ansvar selv, at vi kanskje ovenifra da, kan gjøre tiltak og gi retningslinjer som gjør at hver enkelt tar mer ansvar for egen helse. Og jeg tenker at kostrådene jo et godt instrument sånn sett, men dessverre treffer det ikke alle som sagt.
Du jo politisk aktiv selv. Hvordan kan man få til endring? Hva tror du mulig å gjøre?
Ja, jeg tenker at man får bruke de grepene som tilgjengelige. Man kunne lagt på større avgifter på sukker blant annet. Man kunne hatt kampanjer som fokuserte på hvor skadelig ultraprosessert mat over tid. Og igjen, det ikke farlig. Du kan spise det I dag, det går fint. Men det det å gjenta den øvelsen og ha en sånn vane med ultraprosessert mat over tid. Det var ikke engang nevnt I kostrådene. Det ikke fokusert på. Sånn at det kjempeviktige tiltak. og gi retningslinjer I forhold til kostholdet og bruke avgiftspolitikken og gjøre sunn mat billigere og usunn mat dyrere. Det tror jeg kan være effektive grep I tillegg til kampanjer som opplyser folket, rett og slett.
Vi har jo snakket litt med doktor Erik Hekseberg, og han jo politisk, og han vil inn på Stortinget, og sånne ting, det kan jo hjelpe å få noen sånne leger med disse stemmene. Hva tenker du om det?
Ja, det tenker jeg absolutt. Det jo, vi heldige å leve I et demokrati, og det måten vi kan få fram stemmene våre på, ved å stemme på Erik Hekseberg og andre som tør å heve stemmen og gjøre meningene sine kjent. Så det viktig. Det mener jeg.
Hva tenker du om helseministeren I USA? Akkurat nå har du noen refleksjoner rundt hvordan det går?
Nei, jeg har egentlig ikke det, for jeg har ikke så god oversikt over. Og så har jeg skjønt at han har litt nye perspektiver I forhold til, hva skal vi si, en mer konvensjonell helseminister som man har hatt før. Så det blir spennende å se. Han får nok en del kritikk for denne vaksineskepsisen sin, så vi får se hvordan han navigerer det. Men det kan jo virke som han har noen banebrytende ideer. Da. Og nå vet jeg ikke om det riktige ideer, men jeg vet at noe må gjøres I USA, fordi helsa til den amerikanske befolkningen den dårlig. Og når vi snakker om rotårsaker til sykdom, så har det jo ekstreme nivåer av blant annet insulinresistens, overvekt, diabetes, og det går ikke riktig veien, så det klart at de må gjøre noe, blant annet for å bøte på helseplagen og de kostnadene som det faktisk innebærer for dem.
Og det jo det litt Erik Hekseberg inne på også, for det veldig mange av disse udiagnostiserte MUPS-tilstandene da, som ikke får den samme oppmerksomheten. Samtidig så det et økonomisk spørsmål hvor mange som uføre og trenger penger fra staten. Så her må det jo komme inn en balanse og ned, og det jo veldig stort arbeid å grave ned I den, jeg håper å si, hjørma der, for å komme og få en mer, bedre helsebalanse I Norge.
Men vi må ikke gi opp. Må gjøre det likevel, selv om det en tung vei, ja. Og mye som blir motarbeidet selvfølgelig, fordi det mye penger bak dette her også, så vi må bare, ja. Men dette har vært veldig interessant.
Jeg synes det en veldig fin samtale. Du selvfølgelig utrolig kunnskapsrik og reflektert, og så deler du med din egen erfaring og historie. Men det noe spesielt helt på slutten du har lyst til å si til lytterne våre? De kan være friske, de kan være biohackere, de kan ha pårørende, de kan føle symptomer. Det noen sånne kjøreregler helt til slutt du har lyst til å bare oppsummere med? Både litt filosofisk og litt fra et mentalt perspektiv også.
Ja, altså det har mange gode samtaler med om pasientene mine, det at jeg opplever at de fleste de vil jo gjøre ting for å bedre helsa si. Men det lønner seg nok ikke å gape opp over for mye med en gang. Ta små skritt fram mot en bedre helse. Så det vi ofte gjør, det jo å sette opp en prioriteringsliste. Hva viktigst for deg å begynne med? For mange det å kanskje ta bort snacks, kanskje holde det til lørdagen da. Eller at vi begynner å jobbe med frokosten, endrer litt på den, og neste gang tar vi kanskje lunsjen og snakker om det, litt sånn gradvis økning av fysisk aktivitet, jobbe litt sånn jevnt og trutt, alliere seg med en god helseperson, fastlegen hvis vedkommende interessert I sånne ting, og ta små grep, fordi det jo sånn når du får til en ting, ja da har du motivasjonen til å ta neste steg, ikke sant? I stedet for å bli ja, motløs og demotivert fordi man skal gjøre alt for mye på en gang. Og det klart det tar tid å utvikle sykdom, og det tar tid å bli frisk, men for hvert gode steg du tar, så går det I riktig retning. Så begynn forsiktig, lag en plan, allier deg med en god helseperson, og ha et prosjekt over tid som sikrer deg bedre helse.
Nydelig. Og så vil jeg bare legge til, les selvforsvar mot sykdom. Der får du veldig mye bra informasjon. Ja, dette har vært kjempebra, Øyvind. Tusen takk for alt du har delt.
Ja, takk skal dere ha. Det var kjempespennende å snakke med dere, og det så hyggelig med folk som kan noe og engasjert. Da det ligger mot. Da det lett. Ja.
Takk, det tar med som et kompliment. Mm. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk for meg. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Det var Øyvind Torp som norsk lege og forfatter, og han har skrevet mange bøker som kan hjelpe oss til både å styrke helsen gjennom forskjellige endringer vi har i livet. Vi vet jo aldri når sykdom oppstår, og allermest hvordan man kan være bevisst i forkant av en eventuell diagnose.
Du, Monica, jeg begynner å få større og større håp ja, for det, helsen i Norge, for jeg synes det flere og flere leger nå som tør å snakke litt utenfor og tør å ha disse litt to tankene i hodet samtidig som Øyvind har. Han må jo ha de lengste listene på fastlegekontoret sitt, altså hvem det som ikke vil gå til han?
Helt fantastisk, og måten han møter pasientene på også, jo annerledes etter han selv fikk kreftdiagnose i 2016, det hører vi jo når vi snakker sammen med han, og alle de gode strategiene og de triggerne som brølerne som skal være litt varsomme på, og ikke man minst huske at sykdom starter ikke nå. Det ikke den dagen du sitter på kontoret for å vite at du har fått en diagnose, det startet for veldig mange år siden, og det hele poenget med vår podcast, at man så nå ut til deg så du kan ta de små grepene og gjøre endringene reelle i livet ditt.
Ja, vet du hva jeg skulle ønske? Vi hadde de som går på ungdomsskolen som lyttere, som hørte hva vi snakket om når vi ser hva de kjøper til lunch. Jeg skulle ønske de hørte på vår podcast og tenkte litt grann lenge fremover.
Ja, ja. Men bøkene hans finner du på alle bokhandlere, og den siste som heter Selvforsvar mot sykdom. Så vi skal legge linker til hvor du finner Øyvind Torp, og håper du hadde en inspirerende og lærerik og kanskje litt optimistisk reise sammen med oss. Happy biohacking! Biohacking girls, changing the game, optimizing life, they're ahead of the frame for mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.